Sanon näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, avaan sydämeni sinulle tänään. Avaan sydämeni sinulle tänään. Enemmän kuin koskaan. Enemmän kuin koskaan. Täytä minua kirkkaudellasi tänään. Täytä minua kirkkaudellasi tänään. Enemmän kuin koskaan. Enemmän kuin koskaan. Paranna ja vapauta minua tänään. Paranna ja vapauta minua tänään. Enemmän kuin koskaan. Enemmän kuin koskaan. Jumalan tuli langetkoon ylleni ja sisimpääni. Jumalan tuli langetkoon ylleni ja sisimpääni. Enemmän kuin koskaan. Enemmän kuin koskaan. Kiitos Jeesus. Tank. Kiitos Jeesus. Aamen. Istukaa vaan. Tank. Shabroni. Kiitos Jeesus. Missä tietää, että ihminen on harrastanut liikaa tietokoneasioita? Tietää siitä, kun sen pitäisi aukaista ikkunan, niin se avaa Windowsin. Mistä tietää, että ihminen on suuntautunut liikaa maailmaan? Siitä, että henki on turtunut. Henki ei ole herkistynyt. Okei. Nyt me herkistämme henkemme. Me olemme avanneet sen. Me olemme kutsuneet Jeesuksen. Herkistään henki, sisään ihminen, Jumalan todellisuudelle nyt. Aamen. Jos olet täyspainoisesti vastaan sen, mitä pyhänkin vaikuttaa ja mitä Jumalan suunnitelma on, niin nämä kaksi päivää muuttaa sut. Sä et tule olemaan sama tämän. Tank, sä et tule olemaan sama tämän jälkeen. Uusi ilmestys tulee täyttämään sun henkeä, sisäistä ihmistäsi, myös sun tietoisuuttasi. Ja pyhän voitelu tulee täyttämään sinun koko persoonallisuuttasi. Tang, ja tuli tulee lankeamaan, että pyhänkin tulee nostamaan sinut. Ja masennuksen henki lähtee, ja tappion henki lähtee, ja väärät ajatukset lähtee, ja Jumalan kirkkaus tulee lankeamaan, ja sen tulee toteuttamaan Jumalan valtakunnan työtä uudessa voimassa innossa. Jeesuksen nimessä mä uskon näin. Näiden kahden päivän aihepiiri on hengellinen johtajuus. Tämä on laaja alue. Ensimmäinen asia on tämä. Jumala on kaiken johtaja. Jumalasta lähtee johtajuus. Jos me haluamme työskennellä Jumalan kanssa yhteistyössä, meidän täytyy ymmärtää jotain johtajuudesta, eikö niin? Jos sä työskentelet yhteistyössä luuserin kanssa, niin sun ei tarvitse tietää johtajuudesta välttämättä. Sä voit olla samassa viemässä niin kuin luuseri. Mutta jos sä työskentelet Jumalan kanssa, niin sun tulee ymmärtää Jumalan johtajuudesta asioita, joita tämän maailman ruhtinaiset ei tiedä. Ja luonnollinen ihminen ei tiedä, mutta pyhänkin opettaa. Aamen. Tank. Eli johtajuuden olemus, johtajuuden tarve ja johtajuuden kyky lähtee Jumalasta itsestään. Ja se lähtee tämmöisestä luomistyön valtavasta todellisuudesta. Jos me oltaisiin vaikka nyt taivaallisessa, ennen kuin ihminen on luotukaan, oltaisiin siellä enkelten joukossa ja kerubien ja serafien joukossa, mutta ihmistä ei ole vielä. Niin yhtäkkiä tapahtuu tämä. Ja Jumala sanoi, yhtäkkiä tulee valtava koko universumin läpi kaikuva todellisuus. Jumala sanoi, mitä hän sanoi? Tehkäämme ihminen valtaiseksi meidän kuvaksi. Tehkäämme ihminen. Se oli käskysana, se oli julistus. Enkelit tiesi sen, kerroit kaikki taivaalliset olennot, kaikki. Nyt tapahtui jotain. Nyt tapahtui jotain ainutlaatuista. Tehkäämme ihminen kuvaksemme, koska kukaan enkeleistä, kerupeista ei ollut vielä Jumalan kuva. Heissä oli jumalisuutta, jumalallisuutta, kirkkautta, mutta vain ihminen on Jumalan kuva. Vain ihmisessä on olemuksia, jotka on suoraan rinnastettavissa Jumalan olemukseen. Kuinka moni tietää tämän? Kuinka moni elää tämän mukaan? Jeesuksen nimessä meitä kutsuu elämään tämän mukaan. Sinä olet Jumalan kuva. Vihollinen yrittää saastuttaa, mutta me olemme pelastetut. Me olemme siirtyneet Jumalan suunnitelmaan, jossa Jumalan kuva kirkastuu, Jumalan kuva palautuu, Jumalan kuva syvenee ja muotoutuu todellisemmaksi ja todellisemmaksi. Enkelitkin ovat korkea-arvoisia, ne ovat voimakkaita tehtävän mukaan varustettuja. Mutta ne on palvelukseen lähetettyjä henkiä, niitä varten, jotka saa pelastuksen perjä. Mutta Jumala on luonut ihmisen kuvakseen. Sano näin, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, että sinä olet luonut minut kuvaksesi. Että sinä olet luonut minut kuvaksesi. Minä hylkään kaiken alemuuden. Minä hylkään kaiken alemuuden, synnin pimeyden, synnin pimeyden, synnin rumuuden, joka on tullut elämääni, joka on tullut elämääni. Ulos minusta, ulos minusta ja Jumalan kirkkaus tulkoon. Jumalan kirkkaus tulkoon, Jumalan kuva ilmestykö minussa. Jumalan kuva ilmestykö minussa, niin kuin Isä on tarkoittanut. Niin kuin Isä on tarkoittanut, Jeesuksen nimessä aamen. Jeesuksen nimessä aamen. Kuva tarkoittaa, että ihmisellä on Jumalan kaltaisia olemusta ja ominaisuutta hengessään, sielussaan ja ruumiissaan. Hengen, sielun ja ruumiin yhteenliittymä tekee mahdolliseksi jumalallisen olemuksen ihmisessä. Ruumis itsessään ei riitä, sielu itsessään ei riitä, henki itsessään ei riitä, vaan henki, sielu ja ruumis yhdessä muodostaa Jumalan kuvan. Ja sen takia Jeesus on lunastanut meidät pimeydestä, että Jumalan kuva tulee ilmi ja palautuu ihmiseen. Kuinka paljon ihmisyydessä on pimeyttä, jossa on menetetty Jumalan kuva hengessä. Henki on pimentynyt, on menetetty Jumalan kuva sielussa. Sielu on pimentynyt, menetetty Jumalan kuva ruumiissa. Ruumis on täynnä sairautta ja vammaa ja tautuja ja kuolemaa. Menetetty Jumalan kuva. Mutta nyt me olemme kutsuttu tähän Jumalan olemukseen. Ja yksi voimakkaimpia, ainutlaatuisimpia jumalallisia olemuksia on tämä johtajuuden kyky, johtajuuden olemus. Ja tämä jumalallinen kyky johtaa, hallita, käyttää auktoriteettia, voimaa ja suunnitella ja asettaa päämääriä on ihmisellä, jokaisella ihmisellä. Jokainen ihminen on kutsuttu johtajuuteen. Hylkää nyt semmoinen ajatus, että toinen on kutsuttu kynnysmatoksi ja toinen johtajaksi. Pelastettu on kutsuttu hengelliseksi johtajaksi sen takia, koska sä oot tekemissä maailmankaikkeuden suurimman johtajan kanssa. Sun tulee silloin ymmärtää jotain. Hänen tuollaistaan toimia, liittyä häneen, olla hänen työtoverinaan. Hyvin harvoin firman toimitusjohtaja ottaa vastapalkatun katun, joka ei tarvitse mitään bisneksiä ymmärtää, niin varamiehekseen, apulaisekseen. Jos puhutaan firman toimitusjohtajasta, te ymmärrät, että hän tarvitsee apulaisekseen, työtoverikseen jonkun verran samantasoisia ihmisiä. Ja mä en halveksi siis nyt ketään ihmistä, vaan tämä on kysymys siitä Jumala ja meidän välistä suhteesta. Jumala tarvitsee meissä ominaisuuksia, että me voimme toimia yhteistyössä hänen kanssaan. Jokaisen meidän täytyy hylätä sellainen ajatus, että musta ei ole yhteistyöhön Jumalan kanssa. Siis se saattaa olla siellä syvällä kantapäässä vielä uskonnollinen oppi, tämmöinen kalleerilaiva oppi, joka tekee uskonnosta kuoleman vankilassa eläviä luusereita, niin se voi olla korvien välissä tässä maassa vaikuttaa sellainen oppi laajasti. Tämä hyljätä sellainen ajatus. Me olemme kutsutut Jumalan yhteyteen, työtoveruuteen. Se tarkoittaa, meille on valmistettu varustus. Meillä on valmistettu kyvyt ja valmiudet siis ja asema ja oikeudet. Se tarkoittaa kykyä johtaa, hallita, käyttää auktoriteettia ja voimaa, suunnitella ja asettaa päämääriä. Tavoitella päämääriä pitkäjänteisesti, kyky ratkaista ongelmia, poistaa esteitä ja kyky luoda uutta. Nämä on jumalaisia ominaisuuksia, jokaisessa meissä on nämä. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, jumalaiset ominaisuudet nouskoon minussa esiin. Jumalaiset ominaisuudet nouskoon minussa esiin ja pimeyden työ ulos. Ja pimeyden työ ulos Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja vallitkoot he, meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maa, koko maan, koko maan, koko maan, koko maan, koko maan. Ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Se on vielä mainittu matelijatkin, jota sieluvihollinen käytti vielä hyväkseen sitten, mutta tämäkin on tarkoitettu alistettavaksi. Ihminen alistakoon kaiken. Ja siinä on hebrean kielen sana rada, joka tarkoittaa polkea maahan, alistaa, ottaa valta, suvereenisti, neuvottelemat, halki poikki ja pinon periaatteella. Sitten jatkoi, ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Se tapahtui. Luomistyö siinä muodossa on tapahtunut. Ja me edustamme tätä luomistyön jatkumoa. Ja me emme tavoittele mitään semmoista, mitä aikaisemmin ei ole olemassa, vaan me tavoittelemme sitä, mikä on olemassa Jumalassa. Tämä Jumalan kuvan olemus on jo asetettu meidän elämän suunnitelmaksi isän tahdosta. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Tehkää maa alamaiseksi. Siinä on sana kabash, joka tarkoittaa kävellä ylitse, vallata, alistaa, vangita. Toisin sanoen, luomakunnan kanssa ei tule neuvotella. Luomakunnan ei tule johtaa, vaan ihmisen tulee johtaa Jumalan kanssa. Koirilta ja kotieläimiltä ei kysytä, mitä tehdään, vaan ihminen johtaa Jumalan kanssa. Nykymaailmassa nämä asiat menevät sekaisin, ihmiset asettaa eläimiä Jumalan tai ihmisen vertaiseen asemaan, ikään kuin siinä olisi jotain hienoa. Koira tuulessa syntyy ja kissa tuulessa syntyy. Ymmärrätte, se on vastoin sitä jumalaista asemaa, jonka Jumala on asettanut ihmiselle. Ihminen on Jumalan työtoveri. Ihminen on Jumalan kuva. Jos me emme sitä hyväksy, niin vihollinen tulee painamaan ihmisen maahan. Meidän uskomme täytyy kiinnittyä siihen, me olemme Jumalan kuva. Meitä on asetettu tähän asemaan Jumalan määräyksestä. Taivaassa yli koko luomakunnan kaikuu ääni, tehkäämme ihminen kuvaksemme ja kaltaiseksi. Enkelit lensi siellä, ties kuinka monta metriä taaksepäin, kun Jumalasta tuli tämä ääni. Ja enkelit sanoi, okei, hyvä, me uskomme. Me palvelemme näitä ihmisiä, koska heistä on tullut Jumalan kuva. Syntienlankemus ei muuttanut Jumalan päämäärää ihmistä kohtaan. Jeesuksen kautta kaikki on asetettu ennalleen. Meidän ei tule ajatella tänäkään päivänä, että jotain puuttuu Jumalan suunnitelmasta. Kaikki on asetettu ennalleen Jeesuksen kanssa. Kysymys on vain siitä, kuinka paljon sinä omistat Jeesusta. Paljonko sinä antaudut hänelle. Musta ja kysymys. Kaikki on asetettu ennalleen Jeesuksessa jo. Hänessä on uuden luomuksen voima. Hänessä on tämä Jumalan suunnitelman toteutuminen. Ja mikään ei estä Jeesuksen näkökulmasta sitä. Ihmisen taipumattomuus, ihmisen sielun pimeys ja pimeyteen sitoutuminen on este ja viivytys. Mutta me olemme nyt sen hyljänneet. Halleluja. Syntilankemus johti tappioihin ja sellaiseen mielikuvaan elämään, jota vanha ihminen elää syntilankemuksen, luuserin minuuden, traumaattisuuden, demonisen orjuuden mielikuvassa. Ja vanha ihminen ei näe sitä, minkä aseman Jumala on hänelle antanut. Sen takia kirjoitukset opettaa, pankaa pois vanha ihmisen, pukeutukaa uuteen. Se uusi on lunastettu Jumalan kuva, pyhän tulessa puhdistettavaksi tarkoitettu uusi, palautettu Jumalan kuva ihmisessä, joka näyttää uudelta, mutta se on aina ollut Jumalan mielessä. Jumalan mielessä on ollut ihmistä kohtaan suuri suunnitelma alusta alkaen. Tarvii vaan omistaa se nyt. Syntiin lankemus johti ihmisen oman voimavaraan, henki ja sielu ja myöskin ruumis, koko elämä turmeltui. Se on liian paljon kukaan vanhan ihmisen kantapäässä ja selkäytimessä. Sen takia vanha ihminen on pantava pois. Me tarvitsemme hengen ilmestystietoa, hengen auktoriteettia nähdä hengessämme, että me nousemme, annamme itsellemme luvan nousta. Että Jumala saa nostaa meidät siihen oikeuteen, mitä meillä on Jeesuksessa. Uskonnollisuus on juuri se, että sä oot siltikin vielä erossa Jumalasta. Sun pitää edelleen tunnustaa syntisyyttäsi, tunnustaa luuserin minuutta. Vanhaa ihmistä pitää tunnustaa. Ja sitten sillä annetaan kerran viikossa lääkettä, että se jaksaa viikon taas ryömiä siellä. Sä oot yhteydessä siirretty kirkkauden yhteyteen. Sä oot Jumala oma! Jumala omistaa sinut. Sä oot antanut sen tapahtua. Sun olemuksesi, sukukuntasi ei ole tästä maailmasta, ei vanhaista ihmisestä, vaan ylhäältä Jumalasta uuden luomistyön kautta. Se ihminen, josta on tarkoitettu tulemaan Jumalan kuva. Sen tulee tulla ilmi Jeesuksen nimessä. Jeesuksen pelastustyö riittää tähän. Hyvin harva asia on niin kriitillinen kuin hengellisen johtajuuden ymmärtäminen. Niin kauan kuin ihminen ei ymmärrä hengellistä johtajuuttaan, hän elää luuserielämää vanhan ihmisen ja demonien traumaattisuuden ja tämän maailman henkien painostuksessa. Mutta kun sinä ymmärrät hengellisen johtajuuden, joka sinun hengessäsi on, johon sinun sielu tulee yhtyä, jonka Jumala on sulle lahjoittanut, niin sinä alat ajatella itsessäsi toisin. Kiitos, jos anna Herra jokaisen meidän ymmärtää tämä Jumalan kirkkauden valtava suunnitelma, jossa on Jumalan hyvyyden ja rakkauden pilvi, Jumalan rikkaudet ja todellisen elämän näköala. Pelastetuissa ilmenee Jumalan valtakunnan johtajuus ja elämä pyhän voitelussa. Me näemme liian paljon masentavaa ja pimeää maailmaa. Me olemme uskonpuhdistuksen alussa, mutta me voimme jokainen päättää. Mä en halua olla lopun ikäni vain uskonpuhdistuksen alussa. Meidän on kutsuttu tavoittelemaan ja saavuttamaan jotain. Jos on pyydän, että sun henkesi voima vaikuttaa jokaisen meidän sielussa ja hengessä nyt, että jokainen saavuttaa hengellisessä johtajuudessa todellisen uuden tason, uuden kirkkauden, uuden voiman tank. Masennus, tappio, henki, luuseri, ajattelu ulos tank Jeesuksen nimessä. Sano näin, rakas Jeesus, lataa minun henkeeni ja sieluuni. Lataa minun henkeeni ja sieluuni. Jumalallinen johtajuus. Jumalallinen johtajuus. Jeesus, minä hylkään luuseri minuuden. Jeesus, minä hylkään luuseri minuuden. Kaiken uskonsen petoksen. Kaiken uskonsen petoksen. Jumalasta eron harhautumisen kiroukset. Jumalasta eron harhautumisen kiroukset. Minä omaksun Jumalan pojan minuuden. Minä omaksun Jumalan pojan minuuden. Voittajan minuuden. Voittajan minuuden Jeesuksen kanssa. Jeesuksen kanssa. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen. Tän. Meidän päämäärämmehän ei ole vain tätä maailman aikaa varten. Vaan ennen kaikkea tulevaa maailman aikaa varten. Tässä on erikoinen, mielenkiintoinen tapaus, mikä Jeesus kertoo, Luukas 19 ja 15. Ja saatuansa kuninkuuden ja palattuansa, hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille hän oli antanut rahat saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut. Nyt on kysymys siis saatuaan kuninkuuden ja palattua. On kysymys aikakaudesta, jossa Jeesus on palannut tähän maailmaan kuninkaana, Daavidin valtaistumaan. Hän on kuningas isän valtaistuma nyt, mutta hän palaa myöskin Daavidin valtaistumille, ottaa tämän maan hallintovallan vielä omiensa kanssa haltuun. Niin ensimmäinen tuli esiin ja sanoi, Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut 10 leiviskää. Ja hän sanoi hänelle, hyvä on, sinä hyvä palvelija, koska vähimmässä olet ollut uskollinen. Niin olkoon sinulla auktoriteetti 10 kaupungin ylitse. Suomenkielinen käännös sanoo vallitse, se on vähän sekoittava runoileva käännös. Mutta se tarkka teksti on, olkoon sinulla auktoriteetti 10 kaupungin ylitse. Se tarkoittaa Jeesuksen kanssa, jumalallinen auktoriteetti, ylösnousumusruumiissa. Jumalan suunnitelman toteuttamiseksi 10 kaupungin ylitse sun auktoriteetin alla. Sitä varten meidän pitää ymmärtää, kuulkaa hengellistä johtajuutta täällä maailmassakin jo. Kaikki nämä hengelliseen johtajuuteen liittyvät ja monet muutkin asiat, mutta tämä erikoisesti liittyy myöskin tulevaan aikaan, jota sinä tulet elämään, jota me tulemme elämään. Me emme vain puhu näitä totuuksia tätä aikaa varten, vaan tulevaa aikaa varten. Ja nämä totuudet on muuttumattomat. Näitä totuuksia juostetaan taivaassa. Enkelit tulee opettamaan näitä totuuksia. Nyt meillä on mahdollisuus ajatella, Herra, mä annan pyhän hengen varustaa mut siihen, minkä Jumala on tarkoittanut minut. Ja toinen tuli ja sanoi, Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut 5 leiviskää. Niin hän sanoi tällekin, olkoon sinulla auktoriteetti 5 kaupungin ylitse. Näiden leiviskojen mukaan, tehtävän mukaan, Jeesus jakaa erikoisen auktoriteetin hänen valtakunnassaan, kun hän tulee kuninkaana maan päälle. Joten tämä, mitä me nyt täällä tehdään, niin se tarkoittaa sitä olla vähimmässä uskollisia. Nyt me olemme kaikkein vähimmässä auktoriteetissa, heikoimmissa oloissa. Mutta jos me tässä, näissä heikoimmissa olosuhteissa olemme uskollisia ja elämme hänen minuudessaan silti näiden olosuhteiden keskellä, vajavuuden, taistelujen ja pimeyden häirinnän keskellä, mutta me olemme uskollisia, niin tämä tarkoittaa sitä, että silloin meidän elämässä syntyy jonkinlaiset leiviskät, jotka voidaan arvioida taivaallisissa. Tämä ei ole ansainta kristillisyyttä, älkää menkö sellaisen ajatteluun, mutta tämä noteerataan taivaallisissa kaikki tämä, mitä me tehdään täällä maan päällä, ja niillä on jatkuvuutta taivaallisiin. Synnit hävitetään, mutta kirkkauden teot säilyy. Tämä johtajuus, minkä pelastut tulee astumaan, ei ole luonnollisen johtajuuden kaltaista enää, vaan se liittyy Jeesuksen yliluonnolliseen jumaluuteen tavalla, jota me emme nyt voi käsittää, emme voi nyt uskoa mahdolliseksi. Kuinka moni näkee, että tämmöinen on olemassa, tämmöinen Jumalan suunnitelma, koska Jeesus ilmoittaa tämän, aamen. Sano näin, rakas Jeesus, minä näen sinun johtajuuden suunnitelmasi. Minä näen sinun johtajuuden suunnitelmasi ulottuvan tämän aikakauden ylitse. Tulevaan aikakauteen. Ja nyt minä haluan valmistaa elämäni myöskin siihen. Minä haluan olla vähimmässä uskollinen. Niin sinä asetat minut paljon haltijaksi. Kun aika tulee. Kiitos Jeesus. Amen. Jumalan näkökulmasta kaikki, mitä maailmassa nytkin on, niin se on vähintä, se on pientä, vaatimatonta, katovaisuuden, turmeluksen alaista elämää vielä Jumalan näkökulmasta. Mutta meissä on ikuisuusnäkökulma, meissä on Jumalan kuvan ikuisuusnäkökulma, hän näkee jokaisessa meissä ikuisuusnäkökulman, hän näkee meissä lunastetun kirkkaudessa elävän olemuksen, joten hän iloitsee meistä sen takia. Kuinka moni uskoo, että Jumala iloitsee susta? Sano näin, kiitos Jeesus, että sinä iloitset minusta. Koska minussa näkyy sinun kuvasi. Jumalan uskon kautta. Jo nyt. Ja se tulee ilmi ajallaan. Yhä täydellisempänä. Siksi minäkin iloitsen itsestäni. Hylkää murheen ja surun. Masennuksen ja tappion. Ja kaiken pimeyden roska, Jeesuksen nimessä aamen. Sebrone! Jumala on luonut ihmisen hallitsevan elämässään Jumalan kanssa ja Jumalan kautta. Määräys, mikä Jumala asetti Aadamille, se toteutui vain yhteyden kautta Jumalan kanssa. Sitten kun tapahtui syntilankemus, tämä suunnitelma meni pieleen ja tarvittiin uusi, parempi suunnitelma, mutta se on nyt meillä. Erikoisesti Suomessa kiinnitetään kielteiseen mahdollisuuteen uskoa enemmän kuin myönteiseen mahdollisuuteen. Jos luet 10 leiviskän vertauksen, niin suomalainen julistaja kiinnittää huomioon siihen, jolle sanottiin, että sinä paha palvelija. Se muistuu meille. Meidän tulee hylätä semmoinen, älä koskaan opeta ihmiselle, tämä kuule tulee sun eteen. Herra tietää, kenen eteen se tulee, mutta sinä olet Jumalan kuva. Sano näin, rakas Jeesus, minä hylkään kaiken pimeyden valheen. Jossa pimeys on puhunut minulle. Syyttäjä on puhunut minulle. Jumalan vastustaja on puhunut minulle, että minä olisin paha palvelija. Minä hylkään tämän vihollisen kirouksen, koska minä olen Jeesuksen verellä lunastettu siitä vapauteen. Kirkkauden vapauteen Jeesuksen nimessä, aamen. Nyt on jo olisi aihetta ylistää, aamen. Kiitos Jeesus, aamen. Sabrone marat sorano, tank. Okei, nyt mä käsitän tätä johtajuuden näkökulmaa sekä luonnollisesta että hengellisestä näkökulmasta, koska tässä luonnollisessa johtajuudessa on piirteitä, jotka on Jumalasta, jotka sun tulee tässä aikakaudessa noterata. Ja sitten mahdollisesti tulevassa aikakaudessa, kun kukin hallitsee jotain kaupunkia, niin sä tarvit tämän saman. Koska silloinkin elää luonnollisessa tilassa olevia ihmisiä, ja ne tarvitsee johtamistaitoja. Ja sinä voit antaa taivaallista johtamistaitoa ihmiselle, jota sä palvelet tulevassa aikakaudessa. Nyt maailman olosuhteessa tässä aikakaudessa elävät Jumalan pojat tarvitsevat sekä luonnollista että hengellistä johtamiskykyä. Kuinka moni ymmärtää se, että vieläkin tarvitaan luonnollista johtamiskykyä? Jos haluat olla bisneksessä mukana, tarvitaan luonnollista johtamiskykyä. Jos haluat pitää kalenterisi järjestyksessä, tarvitaan luonnollista johtamiskykyä. Otetaan vastaan tämä luonnollista johtamistaitoa myöskin. Se on jumalallista. Jumala haluaa, että bisneksessä menestyy, perheet menestyy, koululaitokset menestyy. Kaikki järjestelmät, joita on ihmisten rakentaminen täällä, että ne menestyy, eikä tuoru johtamisongelmiin. Jumala tuntee kaikki ihmisten elämän ongelmat ja johtamistilanteet. Pyhä henki tietää kaiken. Pyhä henki pystyy antamaan kaikkiin tilanteen oikean johtamistavan, johtajuuden. Jotta me saamme tämän pyhän johtajuuden, meidän pitää pystyä sulautumaan tähän pyhän hengen todellisuuteen. Sitä vartenhan me antaudumme pyhälle hengelle. Mutta kysymys ei ole vain, että me tiedollisesti tajua, mitä Raamatussa kirjoitettu, vaan me saamme hänen läsnäolonsa meidän sisäiseen henkeemme ja koko hänen olemuksensa. Täyttää meitä yhä lisää. Meihin tulee se jumalallinen johtajuuden sisäinen ilmoitustieto. Hyvän ja pahan tiedon puusta syntilankemuksen jälkeen ihminen sai jotain johtamiseen liittyvää viisautta, mutta sitten tämä periaatteellinen kyky johtaa on jo siinä ihmisen luomistyössä. Ja sitä kykyä johtaa vihollinen yrittää varastaa, mutta tämä luonnollinenkin maailma edistyy johtamisessa ja ilmestyksessä. Luonnollinenkin maailma oppii asioita. Me elämme korkeammassa kulttuurissa kuin kivikaudella tai rautakaudella tai Jeesuksen aikana silloin, kun hän ilmestyi ihmisen poikana. Maailma on edistynyt, ihminen on oppinut lisää, mutta todellinen johtajuus ja viisaus tulee vain pyhän hengen vaikutuksen sulautumisen kautta. Ja tämä pyhän hengen vaikutus, sulautuminen Jumalan johtajuuteen lähtee Jumalalle antautumisesta. Kun ihminen antautuu Jumalan auktoriteetin alaiseksi, niin silloin pyhä henki pääsee hänen tulemaan. Siinä Jumalan auktoriteetin antautumisessa ihminen alkaa oppia pyhän hengen vaikutuksesta, kokee, vastaanottaa, tuntee, ymmärtää sisäisen käsityksen kautta, miten Jumala toimii hänen kanssaan, miten pyhänkin toimii, miten johtajuus Jumalasta käsin kohtaa sinua. Jumala johtaa meitä. Mitä lähemmäksi mennään pyhää henkeä, enemmän sulautetaan hänen, sen enemmän me sisäisesti ymmärrämme Jumalan johtajuutta ja hän muuttaa meitä ja varustaa meitä tähän jumalaiseen johtajuuteen. Pyhän hengen johtajuudessa sinä pysyt johtamaan ilman stressiä. Se on yksi tämän maailman todellisuus. Johtajuus ilman pyhää henkeä johtaa yleensä ihmiset uupumukseen. Loppuun palaaminen tulee. Johtamistehtävä on vaikeimpia tehtäviä, mitä maailmasta löytyy, koska siellä ihminen joutuu kohtamaan alaistensa demonisaation, työtoverien demonisaation, on vaatimusta, stressiä, on kaikenmoista häirintää, niin siellä testataan se, onko ihmisellä eheyttä ja johtamisvoimaa, onko hänellä pyhä henkeä vai ei. Pyhä henki, Jumalan kosketus meissä antaa meille voiman luottaa itsemme johtajana. Semmoisella johtajalla ei ole yhtään mitään virkaa tässä maailmassa, joka ei luota itsensä johtajana. Jumala haluaa, että sinä luotat johtajuuteesi. Pyhän hengen voima vahvistaa sinun luottamustasi. Pyhän henki eheyttää sinun sydämesi, sisäisen ihmisen, suojelee sisäistä ihmistäsi johtajana, että sä et lamaudu ja vihollinen ei pysty sua pysäyttämään. Johtajuudessa on suuria haasteita kohdata ihmisten ristiriitoja, ongelmia Jumalan työtoverina. Pyhän hengen parantava vaikutus tähtää siihen, että ihminen kykenee hengelliseksi johtajaksi. Sisäinen parantumisen lopullinen päämäärä on, että ihmisestä tulee kykenevä hengelliseksi johtajaksi. Tang! Koska niin kauan kuin ihminen on alistettu demonien tai muiden alkeistujen alle, niin hän ei ole Jumalan työtoveri todellisuudessa vielä. Ja hän on menettänyt elämän tarkoitustaan, hän on menettänyt elämän merkitystään valtavasti, koska hän on alistetussa luusariasemassa. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus. Kiitos, sinä parannat minun sisäisen ihmiseni. Kiitos, sinä parannat minun sisäisen ihmiseni kaikesta särkymisestä. Kaikesta särkymisestä, kaikesta heikkoudesta. Kaikesta heikkoudesta, kaikesta orjuudesta. Kaikesta orjuudesta, kaikesta orpoudesta. Kaikesta orpoudesta. Ja teet minusta sisäisesti vahvan. Ja teet minusta sisäisesti vahvan niin, että minä kykenen hengelliseen johtajuuteen. Niin, että minä kykenen hengelliseen johtajuuteen. Minä kykenen toimimaan yhteistyössä silloin sinun kanssasi. Minä kykenen toimimaan yhteistyössä silloin sinun kanssasi. Ja silloin minussa nousee Jumalan usko. Silloin minussa nousee Jumalan usko. Jumalan ilmestys voi laskeutua. Jumalan ilmestys voi laskeutua. Ja Jumalan rakkaus hallitsee minua. Jumalan rakkaus hallitsee minua. Ja minä olen sinun työtoverisi. Tang! Ja minä olen sinun työtoverisi. Ja hallitsen valtaistuimellasi. Ja hallitsen valtaistuimellasi sinun kanssasi. sinun kanssasi. Alkeisvoimien ylitse. Alkeisvoimien ylitse Jeesuksen nimessä. Tank. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tank. Kiitos, jos näin tapahtuu. Oh. Tapahtuu yliluonnollinen sisäinen parantumistyö tänäkin päivänä ja huomenna tällä alueella. Kaikki se heikkous, kaikki se tappio, kaikki se menetykset, epäonnistuneet, historian rasitteet, menneisyyden rasitteet, jotka on ollut sun johtajuutta vastaan, tuhoutukoon, mitä töytykööt. Nouse Jeesuksen nimessä, nouse kirkkaudessa, nouse voimassa, nouse hengellisenä johtajana siihen asemaan, niin oikeuksiin, niin tehtäviin, siihen voiteluun, jonka Jumala on sinut tarkoittanut Jeesuksen nimessä. Tang. Sherbo peratsore. Kun ihmiset näkevät sinun johtavan heitä pyhän hengen johdatuksessa ja ehyellä sydämellä, he mielellään antautuvat sinun johtajuuteesi. Traumaattinen ihminen on vaikea johtaja. Kuinka moni on huomannut sen? Mutta ehytynyt ihminen on helppo johtaja. Ehytynyt ihminen on helppo alainen silloin, kun ollaan tässä yhteydessä. Halleluja. Nyt tämmöinen tärkeä pointti. Sisäisesti ehyellä ihmisellä on tarve ja hyväksyntä, sisäinen valmius liittyä häntä rakentavaan ja innostavaan johtajuuteen alamaisena. Se on luonnollistaan terveessä ihmisessä tämä luonne. Terveitä ihmisiä ei tarvitse yrittää pakottaa mihinkään, vaan he saadaan innostetuksi asioihin. Jumalan pojan minuudessa elävä on siis vapautunut kilpailuhengestä, kateudesta, vallan tavoittelusta. Sen sijaan hän ymmärtää, että jokaisella pyhän ja voimassa elävällä ihmisellä on oma voitelunsa, josta hän itse myöskin voi ammentaa. Kilpailuhenki, kateus, vallan tavoittelu on valtavia ongelmia uskonnollisissa yhteyksissä, hengellisissäkin yhteyksissä ja maailmallisissa yhteyksissä. Mutta Jumalan pojan minuudessa elävä on vapautunut kilpailuhengestä, on vapautunut kateudesta, on vapautunut vallan tavoittelusta. Sano näin, rakas Jeesus, kiitos, että sinä olet vapauttanut minut. Kiitos, että sinä olet vapauttanut minut, Jumalan pojan minuuteen. Jumalan pojan minuuteen. Ja minä saan olla vapaa. Ja minä saan olla vapaa kilpailuhengestä. Kilpailuhengestä. Kateudesta. Kateudesta. Vallan tavoittelusta. Vallan tavoittelusta. Ja minä voin palvella muita. Ja minä voin palvella muita. Pyhän hengen tulessa ja voimassa. Pyhän hengen tulessa ja voimassa. Isän rakkaudessa. Isän rakkaudessa, niin kuin sinä johdat. Niin kuin sinä johdat. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Amen. Sisäisesti ehyellä ihmisellä on luontainen sisään henkeen ja sielunkin rakentanut tarve ja kyky vaikuttaa oman johtajuuden kautta ihmisiin, jotka hän näkee, nämä tarvitsevat jotain. Vaikuttaa nostetta, kehittymistä, rakentumista, saavutuksia. Se on luonnostaan terveellä ihmisellä. On tämä tarve ja kyky vaikuttaa johtajuuden kautta jotain siunausta ja hyvää. Joten siinä ei ole mitään ongelmallista, että sinulla on tarve, kyky vaikuttaa johtajuutesi kautta. Vihollinen tietää sen, että kun hän saa lamautuksen ihmisen johtajuuden, niin sen jälkeen hän on vienyt Jumalan valtakunnan ilmestymisen mahdollisuuden monelta ihmiseltä, jota tämä ihminen voisi palvella. Tämä on katastrofaalinen tosiasia. Jos ihminen menettää johtajuuden, hengellisen johtajuuden, niin hän ei pysty olemaan Jumalan palvelija niin kuin Jumala haluaisi. Voi olla filosofi, hän voi olla joku pohdiskelija, mutta ei ole Jumalan valtakunnan johtajuudessa, ei pysty olemaan mukana. Tästä siis Jeesus on verran lunastanut. Pidä tätä vanhan ihmisen maailmaa niin turmeltuneena, että sä et koskaan palaa siihen. Älä anna sen vanhan luuserin minuuden elää sinun sielussa enää. Hävitä se, anna pyöni hävittää se Jeesuksen nimessä. Johtajuuden kehityskaaressa ensimmäinen on luonnollinen johtajuus. Se tulee täällä lapsuudesta, koulusta alkaen ja elämässä oppimisen alusta tämä luonnollinen johtajuus. Ja jokaisella meillä saattaa olla luonnollista johtajuudesta ensin kokemusta ja sitten vasta on tämä hengellinen johtajuus alkanut ilmestyä. Luonnollinen johtajuus itsessään sisältää tällaisia asioita. Luonnollinen johtajuus antaa johdettavalle yksilölle tai joukolle näyn, päämäärän, suunnan ja etenemistavan. Jonkun tavoitteen päämäärän saavuttamiseksi jossain tarkoitusajassa. Tämä on luonnollisen johtajuuden olemus. Kiinnostavaa on, että se on myöskin hengellisen johtajuuden olemus. Tämä periaate toimii siellä. Sen takia, koska Jumala on luonut ihmisen kuvakseen. Ihminen pystyy omaksumaan näitä samoja johtajuuden muotoja luonnollisessa johtajuudessa ja hengellisessä johtajuudessa. Toiseksi johtajuuden tarkoitus on varustaa johdettavia lisääntyvällä kyvyllä selviytyä omasta osuudestaan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Varustaa työtoverit alaisia lisääntyvällä kyvyllä selviytyä omassa tehtävässään. Tämäkin on Jumalan valtakunnan olemus. Edelleen johtajuuden tarkoitus on ratkaista kriisejä, ihmissuhde, ongelmia, ristiriitoja, jotka tulee lamauttamaan tätä yhteistä toimintaa. Kuinka moni tietää, että se on hengellinen ongelma myöskin? Jumalan valtakunnan pyrkimys on ratkaista kriisejä, ihmissuuden ongelmia, ristiriitoja, tuoda rauha Jeesuksen nimessä. Ja sitten johtajuuden tarkoitus on luoda yhteishenkeä ja motivaatiota. selkeyttää tavoitetta, näkyä, jonka kautta koko joukon suorituskyky paranee ja maksimoituu määritellä tavalla. Maailmallinen johtajuus on hyvin häpeämätöntä. Me pyrimme maksimituloksiin, aamen. Kuinka moni uskonnollinen yhteisö pyrkii maksimituloksiin? Jumala pyrkii maksimituloksiin, eikö niin? Jumala on suuri johtaja, hänen kirkkautensa on suuri, hänen voimansa tuoda maksimitulokset riittää. Kunhan ihmiset luopuu luuseriminuudesta ja hän tulee hänen työtoverikseen hengellisessä johtajuudessa, sen jälkeen alkaa tapahtua. Luonnollisessakin johtajuudessa johtajan tulee käyttää aikaa heikoimpien lenkkien vahvistamisessa. Ei aina voida vaihtaa ihmistä toiseen ihmiseen, vaan johtajan täytyy kyetä vahvistamaan heikkoja. Näin Jumala toimii. Jumala vahvistaa heikkoja, hän vapauttaa sorretut, vapauttaa vangitut, kirkkauden ja antaa kyvyn selviytyä elämässä. Johtajan yksi tehtävä on vahvistua omassa johtajuudessaan. Hän ei voi lähteä siitä, että hän on tullut valmiiksi, vaan hän koko ajan kasvaa, vahvistuu, uudistuu. Johtaja on aina siis kasvun paikalla. Tämä on hengellisessä maailmassa sama. Johtajuuden ehkä kuninkaallisin tehtävä on kasvattaa uusia johtajia. Jos sä oot johtaja, sun korkein, merkittävin tehtävä on kasvattaa uusia johtajia, että sä voit monistaa sitä siunausta, monistaa sitä vaikutusta, siirtää sitä vaikutusta eteenpäin. Ja tämä on myöskin Jumalan valtakunnan ajattelu. No, luonnollinen johtamistehtävä on siis niin vaikea. Johtaja välttämättä joutuu kriisitilanteisiin, koska maailma ympärillä muuttuu, ihmiset ongelmallisia, bisnekset muuttuu, kaikki muuttuu, niin johtaminen on ennen tai myöhemmin äärirajalla. Ja johtaja joutuu kohtaamaan sen kykynsä, voimansa, äärirajat. Johtajat on semmoisia, joita pitäisi ensimmäinen kutsua uskoon, koska ne tietää, että tämä homma on vierankaan. Ne tietää, että tarvitaan jotain muuta. Johtaja joutuu ajattelemaan jumalallisesti näiden periaatteiden kautta, eikö niin? Johtaja lähestyy Jumalan valtakunnan ajattelua. Paavali sanoo, että minkä kaupunkin menettekin, niin minkä arvollisten luokse. Semmoisten ihmisten luokse, jotka johtaa asioita, koska ne ymmärtää näitä hengellisiä juttuja paremmin kuin semmoiset, jotka on liian helpolla niin sanotusti. Pyhän voitelus monistaa ja lisää jokaisen luonnossakin johtamistehtävässä olevan resursseja, koska hän saa Jumalalta apua näihin kaikkiin, mistä tarvitaan johtajuudessa. Luonnollinen johtajuus tänä päivänä on kehittyneempää kuin uskonnollinen johtajuus. Tämä on häpeällistä. Seurakuntien johtamissysteemit on alamittaisia verrattuna bisnesmaailman johtamissysteemeihin. Liike-elämä ja kilpailu tuotosta ja selviytyminen bisnesmaailmassa vaatii ottamaan jumalallisia toimintatapoja, että työntekijöistä saadaan enemmän irti kuin aikaisemmin. Luonnollisen johtajuuden alueella on otettu käyttöön jatkuvasti uusia johtamismenetelmiä. Suurin osa seuraavasta ei tiedä mitään. Uskonnollisesta järjestelmästä ei tiedä mitään. On tämmöisiä kuin tilannejohtaminen, motivoiva johtajuus, tiimihengen luominen, luovuuden esiin nostaminen, työssä jaksaminen, työilmapiiri. Tällaiset on normaalia johtamiskeskustelua, johtamiskasvatustyötä bisnesmaailmassa. Joten jos olet ollut luonnollisessa johtamistehtävässä, niin pidä sitä hyvänä valmennuksena hengellistä työtä varten. Se on parempi valmennus kuin uskonnollinen takapaino. Nimittäin ihmisen orpous, syyllisyys, traumat, ne antaa mahdollisuuden väärän auktoriteetin käyttämiselle uskonnollisessa järjestelmässä, jossa Jumalan nimissä ihminen vangitaan tekemään jotain, mitä Jumala ei ole koskaan tarkoittanut. Ihmisiä hyväksi käytetään, heiltä manipuloidaan rahaa ja he silti tulee uudestaan kokouksiin, vaikka he ei mitään saa siellä. Jumalan jano on suuri. Jumalan jano on suuri. Täällä maailmassa on niin paljon ihmisiä, joilla Jumalan jano on suuri. Tuttava kertoi juuri, että hän matkusti bussissa ja hän tuli bussissa Helsingistä pohjoiseen päin. Ja bussissa naishenkilö meni penkiriviltä toiselle. Oletko sinä uskova? Oletko sinä uskova? Mä haluaisin tulla uskoon. Oletko sinä uskova? Mä haluaisin tulla uskoon. Sitten hän kohtasi tämän henkilön ja hän sanoi, että olen uskova ja antoi elämänsä Jeesukselle. Pitääkö ihmisten kysellä, että oletko sinä uskova, missä seurakunta on, missä on Jumalan julistaminen? Tällainen jano on olemassa. Ajattele toisin. Nyt me olemme siirtyneet toisenlaiseen aikakauteen. Me olemme olleet semmoisessa aikakaudessa uskonnossa, köyhyydessä ja pimeydessä. Sanotaan, että uskon tulo on vaikeaa, ihmisten evankeliointi on vaikeaa, on vaikeaa löytää janoa. Tänä päivänä jano on suurta. Nyt ne, jotka on janoissa, niiden on vaikea löytää uskovia. Sano näin, rakas Jeesus, sytytä ja varusta minut. Sytytä ja varusta minut, niin että minä voin julistaa evankeliumia. Niin että minä voin julistaa evankeliumia kaikkialla, missä olen. Kaikkialla, missä olen. Minä en ole suljettu punkkeri. Minä en ole suljettu punkkeri, vaan minä olen avoin lähde. Vaan minä olen avoin lähde. Pyhä Henki tuli virratkoon minun kauttani. Jeesus ilmestyi minun kauttani. Yhä lisää. Jeesuksen nimessä, aamen. Eri tehtävissä, bisnesmaailmassa, eri osastoissa tai eri toiminnoissa tarvitaan erilaista johtajuutta. Bisnesmaailma hallitsee tämän. Mä oon ollut tekemisissä liian monien uskovien ihmisten kanssa, jotka on palvellut jotain kirkkolaitosta tai uskonnollista järjestelmää, niin ne on sanonut, että täällä on valtavat johtamisongelmat. Täällä on valtavat selviytymispaineet, täällä on valtava loppuunpalamisen kiusa. Ja on olemassa semmoinen tilasto Suomessakin, että luterilaisen kirkon diakonien keskuudessa on suurin loppuunpalamisen tilastollinen todennäköisyys. Suurin loppuunpalamisen todennäköisyys, koska siellä ei ole johtajuutta, siellä ei ymmärretä johtajuudesta. Jos joku on ollut mukana, niin sä ymmärrät. Johtajuus on kirkkaudesta, auktoriteetista, rakkaudesta, viisaudesta, jossa on jumalallinen ihmisen ymmärtäminen, tukeminen, nostaminen. Nämä johtajuuden periaatteet on hengellisiä. Amen. Tehtävien johtaminen, management, henkilöjohtaminen, leadership, asiantuntijajohtaminen, asiajohtaminen, patruunajohtaminen. Tämmöinen patruunajohtaminen on ollut Suomessa joskus vallalla. On tämmöisiä patruunoja, jotka on rakentaneet tehdaslaitoksia ja kaupunkeina. Ne on huolehtineet alaisten laajoista tarpeista, työpaikasta, ammattikoulussa, perheistä, asumista, uskonnollisista tarpeista. Kirkkoja on rakennettu tehdasympäristöön. Kulttijohtaminen, turmantunut, demonisoitunut johtaminen voi ottaa haltuunsa ihmisiä väärällä tavalla ja siitä on esimerkkejä liikaa. Sotilaallinen johtaminen tarkoittaa ehdotonta käskyjen toteuttamista ja komentolinjan järkkymättömyyttä. Ja sen takia Jeesus kehui tämän sadanpäämiehen uskoa. Hän uskoi komentolinjan olevan järkkymätön. Jos isä antaa Jeesukselle tehtävän ja Jeesus toimii, niin se on silloin siinä. Uskovien on vaikea käsittää tätä. Sairaanpäämies käsitti tämän, koska hän ymmärsi johtajuuden. Liian monet uskovat on kapinallisia, ne ei halua alistua auktoriteettiin, komentolinjaan, joka on jumalasta. Sanon näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, minä irtisanon kaikesta kapinasta. Minä irtisanon kaikesta kapinasta, demonista sekaannuksesta. Jumalan vastustamisesta, joka ei ole hyväksynyt minussa, jumalallista komentolinjaa, jossa pyhänkin ottaa isän ja Jeesuksen omasta, ja julistaa minulle, ja se mitä hän puhuu on totta eikä valhetta, ja sen tulee toteutua minun elämässäni. Kiitos teille, aamen. Pieni yksityiskohta. Suomen sodissa, toisessa maailmansodassa sanotaan näin, talvisodassa ja jatkosodassa, Suomen armeijan kenttätoimintaa käytännössä johti reserviaisupseerit, ja ne otti huomioon ihmisten johtajuuden. Niillä oli taitoa ihmisten johtamisessa, koska ne tuli liike-elämästä, ne tuli olosuhteet, joissa ne olivat oppineet ihmisten johtamista. Ja tämä ihmisten johtaminen ja inhimillinen johtamistapa sotilaallisen auktoriteettijärjestelmän sisällä kylläkin johti siitä, että suomalaisilla oli korkea taistelumoraali. Kun taas Neuvostoliiton armeijassa ei tunnettu tätä reserviaisjohtajuutta ja siellä tuulettiin säälimättömästi ihmishenkiä. Taistelumoraali oli heikko ja sen takia Suomi selviytyi näissä taisteluissa yliluonnollisellakin tavalla. Laitosjohtaminen on oma maailmansa. Autoritäärinen johtaminen tarkoittaa, että se on asemavalta ja siellä on korruptio, tehottomuus, kapina, diktatuuri. Se palveleva johtaminen, kuinka moni on kuullut palvelevasta johtajuudesta? Palveleva johtaminen ei ole sama kuin hengellinen johtajuus, mutta se tarkoittaa sitä, että pyritään noudattamaan Jeesuksen esimerkkiä, pyritään palvelemisen kautta saamaan tätä johtajuuden karismaa. Mutta uskonnollisessa laitoksessa tämä ei tarvitse onnistua, koska ei antauduta pyhän hengen riittävään vaikutukseen. Siitä syntyy määrätulainen velttojohtamiskulttuuri, jossa ei tapahdu asioita. Kasvattava johtaminen on lastentarhoissa, koululaitoksissa, ammattikouluissa. Kriisijohtamisilmiö. Jossain olosuhteessa saattaa jostain henkilöstä tulla kriisin keskellä tilannejohtaja. Hän kykenee johtamaan sen porukan ratkaisuun, kun varsinaiset johtajat menettää pelin. Pyhänkin voi nostaa tällaisia ihmisiä ja tästä esiintyy esimerkkejä. Lisäksi maailmassa tunnettu johtamistapa on saneerausjohtaminen, jossa saneerausjohtajan tulee leikata puolet firmasta pois ja etsiä sinne ne työntekijät, jotka jää jäljelle ja muut ajetaan ulos. Saneerausjohtaja, sä tarvit jumalallista uskon herättämistä siihen, että voiko tämä firma pysyä pystyssä. Tarvit jotain sisäistä, aivan uudenlaista auktoriteetin voimaa kuin pelkästään jakaa irtisanomisilmoituksia. Pyhän voitelun tarve on suuri. Uskon, että saneeraushalalla toimivat johtajat tulee helpommin uskoon, koska ne kohtaa tämän ongelman. Ne tarvitsisi uskon voimaa julistaa tätä Jumalan suunnitelmaa. Nyt seurakunnankin työssä, hengellisen palvelutyön piirissä, tarvitaan sekä luonnollista että hengellistä johtajuutta. Ei pelkkä hengellinen johtajuus itsessään. Luonnollisen ja hengellisen johtajuuden yhdistelmä on oikeasti hengellistä johtajuutta. Ei kaikkia asioita voi uskonnollistaa, ei kaikkia voi panna veren alle, ei kaikkia voi vain antaa anteeksi. Johtajuudessa pitää olla ryhti, että se tuottaa jotain. Johtamiskoulutuksessa on termi tilannejohtaminen. Se tarkoittaa sitä, että johtamistoimia mukautetaan alaisen kehitystason mukaan. Jeesus on toteutti tilannejohtamista. Hän mukautti koko ajan johtamisensa niiden ihmisten mukaan, niiden kehitystason mukaan, ketä hän johti. Sä et voi toteuttaa kaavamaista johtajuutta, vaan sun tulee tunnistaa, mitä kukin sun kanssa työskentelevä, jota sinä mahdollisesti johdat, niin mitä hän tarvitsee, että hän voi menestyä ja selviytyä. Jos sä yliohjaat, niin se turhauttaa. Jos sä aliohjaat, niin sekin turhauttaa. Tarvitaan ilmaisuustieto. Sinun tulee tunnistaa kunkin alaisen henkilökohtainen kypsyystaso. Käytännöllinen taito, osaamisvalmiudet, itseluottamus, sitoutuminen, kasvavalu, kyky, uskon ja ilmestyksen voima. Suomalaisessa kulttuurissa tunnetaan monenlaisia johtajuuden epäonnistumisia, mutta yksi tämmöinen epäonnistumisilmiö on lokkijohtaminen. Eli johtaja ei kestä epäonnistumista, ei osaa antaa neuvoja valmennusta. Hän tulee paikalle ja kirkuu, heittää liian alaisen päälle ja lähtee pois. Varsinainen pullonkaula on tämä valmentava johtajuuden puute. Ne ihmiset, joilla on intoa, mutta jotka on uusia, jotka kokee omassa elämässään jotain taidon puuteen, rohkeuden vajausta, niitä ei valmenneta, vaan niitä vaan pakotetaan, niitä vaan vaaditaan. Tämä on suuri ongelma työyhteisössä. Se lamauttaa monia ihmisiä. Sitten tähän johtajuuteen liittyy vielä tärkeä ilmestystieto. Mitä eroa on suorittajan minuudessa olevan ihmisen johtamisessa ja Jumalan pojan minuudessa olevan johtamisessa? Mitä eroa siinä on? Maailmanen johtajuus perustuu periaatteessa suorittaa minuuteen, koska ne ei tunne muuta. Siihen syntyy tulospalkkausajattelu ja sanktioajattelu. Suorittaja minuudessa elävä johtaja kokee pakkoa suorittaa, pakkoa vaatia suorittamista. Ajattele, jos tämmöinen on hengellisessä työssä, jolla on sisäinen pakko vaatia suorituksia itseltään ja muilta. Se tukahduttaa hengellisen elämän. Vaikka ihminen on tullut uskoon, niin hän ei ole silti välttämättä vavoittunut suorittaja minuudesta. Hän on uudesta syntynyt hengessä, mutta hänen sielunsa elää suorittaja minuutta. Sen takia tämä sisäisen parantumisen prosessi tarvitaan, että ihminen vapautuu siitä väärästä minuudesta, tulee vapaaksi. Suorittaja minuudesta hänelle tulee Jumalan pojaksi tutun minuus, joka on rakastettu alusta loppuun. No, Jumalan pojan minuudessa elämän alaisen johtaminen, tämä on kiinnostavaa. Pyhä Henki silloin auttaa, jos sinä uskovana johdat Jumalan pojan minuudessa eläviä alaisia. Luultavasti jokaisen elämässä tässäkin huoneessa on suunnitelma, että sinä tulet johtamaan herätystä. Mutta tank, sä tulet johtamaan herätystä. Jos sä oot Jumalan työtoveri, sä et voi tehdä muuta kuin johtaa herätystä. Luuserin minuudessa elävä johtaa tappiota. Jumalan tulessa elävä johtaa herätystä ja sinulla on varustusta. Ajattelen näin, että tämä Jumalan pojan minuudessa elävien ihmisten johtaminen tulee olemaan minun elämääni. Tulee olemaan minun palvelutyöni sisältöä. Amen. Ja tässä sä kasvatat ihmisiä Jumalan pojan minuuteen. Sehän on yksi hengellisen palvelutyön valtava tehtävä, jota on paljon laiminlyöty sen takia, että sisäistä parantumista ei ole otettu vastaan, ei ole ymmärretty, eikä ole otettu vastaan pyhää henkeä ja kaikkea muutakin alamittaisuutta. Mutta nämä pitää ottaa huomioon. Hengellisen johtajan varustuksen kuuluu ymmärtää ja tiedostaa nämä jutut. Ottaa ne tavoitteeksi, luota siihen, että kun sä otat ne tavoitteeksi, niin Jumala haluaa vahvistaa sen, että Jumala tulee voitelemaan sinua. Jumala tulee antamaan sinulle ne kyvyt ja varustukset. Sä tulet ehdyttämään ihmisten särkyneitä sydämiä, että he pääsee Jumalan pojan minuuteen. Alusta alkaen ollut evankeliumin suunnitelma. Nyt kun sä johdat ihmisiä, joilla on Jumalan pojan minuus, niin sun ei tarvitse käskyttää heitä niin kuin alaikäisiä. Sun ei tule ohjata heitä niin kuin suorittaja minulle selviä. Sun ei tule elää käskyttämisen kautta, auktoriteetin vaatimisen kautta, vaan sun tulee elää voitelun luottaen ja Jumalan rakkauden ja ilmestystiedon mukaan. Sä voit johtaa ihmisiä siihen, että jokainen tulee sisäisen hengen johdatuksen kautta täysin aktiiviseksi, voimakkaaksi, tehokkaaksi ja tulee tekemään voimakkaasti Jumalan valtavallan työtä ja sitä ei tarvitse enää valvoa sieltä suurunlasilla, kuka tuli kokoukseen, missä sä olit viime viikolla. Pyhän Hengen voitelussa elävä haluaa olla sisäisesti huippusuorittaja, koska hänessä on kirkkauden henki. Hänessä on voittajan henki. Hän on luopunut tappioajattelusta. Hän haluaa olla huippusuorittaja itsessään jo, ja tavoitteiden saavuttaminen tyydyttää häntä itseään. Jumalaa tyydyttää tavoitteiden saavuttaminen. Jumalaista ihmistä hyödyttää ja tyydyttää tavoitteiden saavuttaminen. Sano näin, rakas Jeesus, minä haluan olla huippusuorittaja. Minä haluan olla huippusuorittaja sinun henkesi voimassa. Sinun henkesi voimassa, että minä saavutan jumalaisia tuloksia. Että minä saavutan jumalaisia tuloksia, koska kirkkauden henki johtaa minua. Koska kirkkauden henki johtaa minua. Sen takia mä hylkään luuseri minuuden. Sen takia mä hylkään luuseri minuuden. Minä nousen hengellisenä johtajana. Minä nousen hengellisenä johtajana. Hengellisenä vaikuttajana. Hengellisenä vaikuttajana. Ja minä tulen kasvattamaan muita tähän samaan. Ja minä tulen kasvattamaan muita tähän samaan, koska siihen Jeesus sinä olet kutsunut minut. Koska siihen Jeesus sinä olet kutsunut minut ja sen esimerkin sinä annoit minulle. Ja sen esimerkin sinä annoit minulle. Amen. Tässä Jumalan valtakunnan johtamisajattelussa ei ole valtapyramiiriä, vaan siellä on elävä organismi, ei organisaatio, vaan organismi, eli Kristuksen ruumis, jossa Pyhä Henki asettaa kunkin omalle paikalle. Tämän eron ymmärtäminen puuttuu suuressa osassa hengellistä järjestöä, puuttuu tämän ymmärtäminen. Siellä ajatellaan valtapyramiirin kautta edelleen. Se lamauttaa työtä ja se estää pyhänin voitolla. Apostolista tiimiä ei tule johtaa käskyttämällä, vaan pyhänin voitolun ja inspiraation mukaan. Ilmaisemalla selkeästi asioita, rohkaisemalla ja julistamalla, mutta ei käskyttämällä. Ja pyhänkin auttaa tässä voimakkaasti. Jumalan pojan minuudessa oleva johtaja kohtaa alaisensa uskon näkökulmasta. Kun sä käsittelet ihmisiä, sä et käsittele heitä ongelmatapauksena, niin kuin maailmanlainen johtajuus käsittelee. Ensimmäisen tulee mieleen, mitä ongelmia tässä tyypissä on. Vaihdetaan. Siirretään toisiin tehtäviin, jos löydetään riittävästi aihetta. Mutta Jumalan valtakunnassa sä et voi kohdata ihmisiä ongelmakeskeisesti, vaan sä kohtaat uskon näköalassa. Ja sinä et mittaa tämän ihmisen suorituksia ensisijaisesti, vaan sinä mittaat hänen henkilökohtaista kasvuaan ja muutostaan kohti sitä, minkä Jumala haluaa. Sinä mittaat hänen kasvuaan ja muutosta. Niin kuin Jumalakin. Ei Jumala mittaa meidän suorituksiamme, vaan hän mittaa tarkastelee meidän kasvuamme, eikö niin? Sano näin, rakas Jeesus. Kiitos, että sinä et mittaa minun suorituksiani. Kiitos, että sinä et mittaa minun suorituksiani, vaan sinä tarkastat minun kasvuani. Olet kiinnostunut siitä, kuinka minä muutun. Ja autat minua muuttumaan. Sinun kaltaiseksesi. Ja menestymään yhä enemmän elämässäni. Kiitos Jeesus, aamen. Ihan teille olisi, että johtajat ja alaiset olisivat samassa eheässä minuudessa. Silloin organisaatio toimii täysin saumattomasti. Olin konsultoimassa firmaa. 4 miestä omisti sen firman. Ne oli 25 oli se suhteet. Mä keskustelin heidän kanssaan sen firman toiminnoista. Se toimi tämmöisellä high-tech-alalla. Kukin oli ottanut oma vastuualueen siitä firman toiminnoista. Mä keskustelin heidän kanssaan, niin mä huomasin, että näillä miehillä on valtava yhteys. Ne on niinku ihan samanlaisessa ajattelussa. Mä sanoinkin näille, että mä en ole koskaan nähnyt tällaista sisäistä yhteyttä. Ne ei kilpailu toisensa kanssa. Kukin omisti 4 siitä firmasta. Ne pani kaikki panoksensa peliin ja se firma menestyi ihan erikoisella tavalla. Ne teki uusia innovaatioita, uusia keksintöjä, rahaa tuli firmaan ja se firma menestyi. Ja mitä johtamiskriisejä ei siellä ollut, siellä ei taisteltu irtisanomisten kanssa. Se palkkasi koko ajan lisää väkeä. Psalmi 133. Kuinka suloista, että veljekset sovussa asuvat. Sillä sinne Jumala on määrännyt, säätänyt siunauksen elämän ikuiseksi ajoksi. Näillä miehillä oli ehyt minuus, niillä ei ollut taistelua, sen takia niiden bisnes oli siunattua. Maailmallinen johtaja ei käsitä tätä suorittajan minuudesta vapautunutta persoonallisuutta. Maailmallinen johtaja ei käsitä uskovaa, joka elää pyhän voitelun turvaten. Maailmalliset johtajat ymmärtää uskovia väärin. Ja siitä tulee yksi uskovien palvelun ongelma. Pyhänkin voi siinäkin auttaa, mutta se on muutosvaihe, että Jumala haluaa, että herätys tulee niin laajalle tähänkin maahan, kaikkiin yhteiskuntiin, että teollisuuslaitokset, kaikki laitokset, valtion laitokset, sairaalat, armeijat, opetuslaitokset tulee pyhän voimaan täyteen, että tämä jumalainen johtajuus saa sijaan. Sano näin, rakas Jeesus, nyt väsyttää, on liika kuuma, virvoita minua, anna uutta voimaa, virvoita minun ajatukseni, virvoita minun ruumiini, vahvista minun henkeni, puhu minulle lisää, väsymys ulos, torkkuminen ulos, ja uusi voima laskeuru, kiitos Jeesus, aamen. Istukaa vaan. Vanhassa testamentissa on joitain erikoisia tapahtumia, esikuvia johtajuudesta. Esimerkiksi tämmöiset henkilöt kuin Daavidin sankarit. Mä käsittelen tämän nyt lyhyesti, koska tässä on aika kiinnostava. Daavid pystyi vanhan testamentin oloissa, ilman uuden syntymistä hän pystyi synnyttämään tällaisen johtajuuden ja yhteistyön tai sitoutumisen. Ensimmäinen Samuelin kirja 22:1. Niin Daavid lähti sieltä ja pääsi pakoon Adullamin luolaan, siis Saulia paossa. Ja kun hänen veljensä ja koko hänen isänsä perhe kuulivat sen, tulivat he sinne hänen luoksensa. Ja hänen luoksensa kokoontui kaikenlaista ahdingossa olevaa velkaantunutta ja katkeroitunutta väkeä. Ja siinä on kuten apostolisen palutyöhön kutsuttujen joukko. Velkaantunutta, katkeroitunutta, ahdingossa olevaa väkeä. Ja hän rupesi heidän päämiehekseen. Tässä on suora rinnastus Uuden liiton tehtävään. Jeesuksen palutyö julistaa evankeliumia köyhille, sitoo säädettyjä sydämiä, vapauttaa vangita, päästää sodattuja vapauteen, julistaa heille Jumalan lisämielisuosioita, varantaa heidät niitä, heistä tulee vanhuskauden tammet, Herran istuus Jumalan kirkkauden ilmestymiseksi tankki, Jeesuksen nimessä. Mutta tämä tapahtui Daavidin johtajuudessa. Näin liittyi häneen noin 400 miestä. Täällä Samuelin kirjassa sitten luetellaan Daavidin sankareiden nimen. Mä en nyt luettele niitä, mutta muutaman kohdan. Tässä mainitaan esimerkiksi Eleasar, Doodin poika. Hän oli yksi niistä kolmesta urhosta, jotka olivat Daavidin kanssa silloin, kun he häpäisivät filistealaisia, jotka olivat kokoontuneet sinne sotimaan. Sitten tapahtui näin. Israelin miehet vetäytyivät silloin takaisin, mutta hän jäi paikalleen ja surmasi filistealaisia. Hän ei luovuttanut taistelusta. Hänellä oli voittajan mieli. Kunnes hänen kätensä uupui niin, että se kouristui kiinni miekkaan. Porukkaan kaantui vasemmalle ja oikealle. Ja Herra antoi suuren voiton sinä päivänä. Mutta se lähtökohta oli se, että hän ei luovuttanut. Muut luopui sodasta. Hän ei luovuttanut. Sitten täällä sanotaan hänen jälkeensä Samma, Aagen poika. Niin siellä oli tilanne. Väki pakeni jälleen filistealaisia, mutta hän asettui keskelle palstaa, sai sen pelastuksen ja voitti filistealaiset. Ja niin Herra antoi suuren voiton. Hän ei paennut, koska hän oli voittaja. Hänessä oli joku Daavidin olemuksesta semmoinen, että me emme antaudu. Me olemme voittajat, koska Jumala on meidän kanssa. Mutta sitten tapahtui tämmöinen tapahtuma. Daavidin rupesi tekemään mielivettä siellä jossain retkellä. Ja hän sanoi, jospa joku toisi minulle vettä juodakseni Betlehemin kaivosta, joka on portin edustalla. Hän juttelee siellä, jospa joku toisi. Saisi tuota tuoretta vettä tuolta Betlehemin kaivosta. Jospa joku toisi tätä vettä. 1-2 sanotaan, silloin murtautuivat ne kolme urhoa filistealaisten leirin läpi ja ammasivat vettä Betlehemin kaivosta portin edustalta, kantoivat ja toivat sen Daavidille. Kuuli vaan, kun Daavid, kumpaan saisi vettä Betlehemin lähtöstä. Ei muuta kuin rintamalinjoilla läpi vaan hakemaan vettä, toi Betlehemin kaivosta vettä Daavidille. Mutta hän ei tahtonut sitä juoda, vaan vuodatti sen juoma uudeksi Herra. Tämä esikuvallista siitä johtajuuden ja voittajan minuudesta, jota johtajan täytyy omistaa. No nyt johtajan vallan lähteet on periaatteessa hyvin yksinkertaiset. Kun sä ymmärrät, mistä sinun valtasi tulee auktoriteettisi johtajana, niin silloin sä ymmärrät hyvin paljon johtajuudesta. Kaikki lähtee Jumalasta. Ja tämä luonnollinenkin auktoriteetti, jota sä käytät luonnollisten toimien hoitamiseen, niin sekin on Jumalasta. Jumala on antanut senkin sinulle luomistyössään. Mutta sitten itse johtajuuden lähteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Asemavaltaan, henkilökohtaisen valtaan ja pyhän hengen voimaan. Johtavuudessa on kolme primääriä auktoriteetin lähdettä. Ja tämä asemavalta tarkoittaa siis tällaista auktoriteetin lähdettä, joka perustuu asemaan. Ihminen on nimitetty johonkin asemaan, ylempi johto on nimittänyt hänet, ja siihen asemaan liittyy tämmöiset valtuudet. Annettu sen nimitys, niin sitten sinne annetaan paperi, sulla on nämä valtuudet, okei. Okay. Ja se valta on määritetty riippumaan siitä asemasta, eikä sen ihmisen ominaisuuksista. Näinhän suuri osa uskonnollisesta järjestelmästä toimii tänäkin päivänä aseman mukaan. Tämä asemavalta on kuitenkin ongelmallinen, koska se edellyttää, että se tila, mikä sillä on, niin se on rajattu. Että se, joka on asemavallan johtaja, niin hänen yllähän on toiset johtajat, allaan on toiset ja se liikkumatila on rajoitettu. Asemavalta-ajattelussa toimivat ihmiset voidaan helposti heittää ulos, koska heillä ei välttämättä tarvitse olla henkilökohtaista johtajuuden karismaa. Mutta sitten meitä kiinnostaa tämä. Uudessyntyneet Jumalan lapset, meidän auktoriteettimme ei perustu asemaan. Meidän auktoriteettimme ei ole perustunut asemavaltaan, mutta Jeesuksen vastaanottaminen antaa meille auktoriteetin päästä suhteeseen pyhän hengen kanssa. Jeesuksen vastaanottaminen antaa meille auktoriteetin oikeuden tulla Jumalan lapseksi ja siitä asemasta me saamme oikeuden pyhään henkeen. Ja yhteys pyhään henkeen on siis uskovan auktoriteetin lähde. Todellinen auktoriteetti ei toimi ilman suhdetta pyhän henkeen. Jumala on luovuttanut tämän auktoriteetin. Minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, mutta se on sidottu pyhän hengen läsnäoloon, pyhän hengen voitteluvaikutukseen. Sano näin, rakas Jeesus, kiitos, että minä olen saanut oikeuden pyhän henkeen. Kiitos, että minä olen saanut oikeuden pyhän henkeen. Ja minulla on yhteys pyhän henkeen. Ja minulla on yhteys pyhän henkeen ja pyhän hengen yhteyden kautta. Ja pyhän hengen yhteyden kautta minulla on auktoriteetti. Minulla on auktoriteetti. Kaikkien alkeisvoimien ylitse. Kaikkien alkeisvoimien ylitse. Minä voin talata maahan käärmeitä ja skorpioneja. minä voin palata maahan käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen valtaa. Ja kaikkia vihollisen valtaa sen mukaan, kuinka voitu lopettaa. Sen mukaan, kuinka voitu lopettaa ja johtaa minua. Ja johtaa minua. Tang. Aamen. No sitten henkilökohtainen valta tarkoittaa sitä, että henkilöllä on johtamisominaisuuksia, johtamiskykyä, johtamisvoimaa ja hänellä on myös johtamisen tuloksia, näyttöjä, riippumatta siitä, onko hänellä asemaa. Joku ihminen on vaan luonnostaan johtaja. Hänestä alkaa näkyä johtajuus, hän kerää ympärillä ihmisiä, joiden kanssa hän saa aikaan jotain ja muut tunnistaa hänessä johtajuuden ja ne asettuu vapaaehtoisesti hänen johdettavaksi. Daavidhan toteutti tätä Adulamin luonnossa. Nämä ihmiset tunnusti Daavidin johtajuudet. Se oli hänen henkensä voimaa, hänestä tulevaa auktoriteettia Jumalan kanssa, joka nosti ihmisiä. Katkeroituneesta, velkaantuneesta väestä tuli Daavidin sankareita. Jeesus toimii aina tämän saman perinteen mukaan, joka liittyy Jeesukseen, olkoon kuinka katkeroitunut, olkoon kuinka velkaantunut, kuinka vaikeassa tilanteessa tahansa, niin Jeesus tekee hänestä sankarin, koska se on hänen suunnitelmansa. Tämä henkilökohtainen valta perustuu ihmisen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kykyihin, vaikutustaitoon, näkemyksellisyyteen, luotettavuuteen, integriteettiin, jotka kohtaa ihmisten tarpeita, kohtaa ihmisten ajattelua, ja ne ihmiset kokee, että tämä ihminen voisi johtaa mua. Johtajan karisma luonnossa mielessä ei tarkoita, että hän olisi välttämättä hyvä hengellinen johtaja. Hengellinen johtaja on ihan eri maailma. Nykyyhteiskunta koko ajan siirtyy asemavallasta henkilökohtaisen vallan suuntaan. Ja tällaisia niin kuin yhteiskunnallisia mullistuksia ja vallankumouksia toteutuu aina henkilökohtaisen vallan kautta. Sitten on tämä pyhän hengen voiteluun sulautuminen. Tämä on meidän todellinen haasteemme. Jumalan valtakunnan johtajuus perustuu pyhän hengen voiteluun sulautumiseen. Sitä, että sä kuulet pyhän hengen äänen, sä annat pyhän hengen vaikuttaa sinussa ja että sä teet niin kuin pyhänkin sanoo. Suurin valtapotentiaali tulee pyhän hengen voitelun kautta, koska pyhän henki pystyy muuttamaan ja varustamaan ihmisen, ja ihminen tulee kykeneväksi tuomaan ratkaisuja. Pyhän hengen voitelu siis toimii tässä isän rakkauden ja Jumalan valtakunnan periaatteiden ympäristössä. Voitelu ei pysty vahvistamaan mitään, mikä ei ole Jumalan valtakunnan periaatteiden mukaista. Voitelu voi olla läsnä silloin vain, kun ollaan tässä Jumalan valtakunnan periaatteiden sisällä, Jumalan isän rakkauden ja ilmaisuustiedon sisällä, Jumalan uskon maailmassa. Erikoinen pyhän hengen voitelussa tapahtuva johtamistehtävä on esirukoustyö. Esirukouksessa Jumala voi käyttää ihmistä, joka itsessään ei edusta maallista valtaa, jolla itsessään ei ole asemaa luonnollisessa organisaatiossa, mutta hän voi nousta hengen vaikutuksen Jumalan valtaistuminen eteen neuvotella siinä valtaistuminen edessä Jumalan kanssa Jeesuksen ja sen kautta julistaa esirukouksessa näkymättömiä näkyviksi. Esirukouksen palvelutehtävä on valtava. Se on aliarvostettu kylläkin, mutta sen kautta vahva hengellinen johtajuus ilmestyy. Hengellisen herätyksen kokenut luonnollinen johtaja joutuu sisäisen valinnan eteen. Paavali, Pietari, Mooses esimerkkejä, ne joutui sisäiseen kriisiin hengellisen herätyksen takia. Sunkin ympäristössä saattaa olla ihmisiä, maailmallisia johtajia, luonnollisia johtajia, jotka tulee uskoon ja sitten pyhänkin voitolokaan vaikuttaa, että he joutuu sisäiseen kriisiin. Ovatko he bisneksessä mukana vai tuleeko heistä Jumalan valtakunnan työntekijöitä? Tämä on suuri keskustelun aihe valtavan monen ihmisen elämässä. Toiset on Jumalan poikina tässä ehdotetyssäkin minuudessa kutsut elämään liike-elämässä. Palvelemaan liike-elämän ympäristössä, koska Jumala haluaa, että hänen kirkkaansa ilmestyy myöskin liike-elämässä. Toisia ihmisiä Jumala kutsuu heidän tarkoituksensa mukaan tai ajoituksen mukaan. Joku voi olla väliaikaista ja taas tulee uusi vaihe. Kun sä keskustelet ihmisten kanssa, niin sano jokaiselle, että älä toimi sun sisäistä todistussasi vastaan, vaan pyydä Jumalaa selvittämään, minkä hän sinulle sydämesi antaa. Ja sen mukaan, kuinka hän sulle puhuu, tee sitten se. Jumala puhuu sisäisesti sen, mikä on hänen suunnitelmansa. Vasta sitten tulee rauha, kun löytää hänen suunnitelmansa. Toiset ihmiset on kutsuttu liike-elämään uskovinakin ja toiset ihmiset on kutsuttu Jumalan valtakunnan työhön uskovina. Jos ihminen tulee uskoon, on täytetty pyhällä hengellä ja ehdetetty sydämessään, parantaa sairaita, ajaa ulos riivoja, hän ei välttämättä ole kutsuttu pelkästään hengelliseen työhön niin sanotusti, vaan hän voi palvella liike-elämässä yhtä lailla. Mutta se on tosiasia, että tähän viistahoisen palveluverkkaan, siihen voidaan astua vain kokopäivätoimisesti antautumisen kautta. Jos on liike-elämä, se imee niin paljon ihmisen voimia ja energiaa, silloin hän ei voi olla uuden ilmestyksen vastaanottaja ja jakaja, mitä Jumala voi haluta antaa, jolla apostoli, profeetta, paimenopettaja, evankelista. Tämä palveluvirka edellyttää irrottautumista maailmallisesta johtajuudesta, bisnesmaailmasta. Silti bisnesmaailmassa johtaja voi parantaa sairaita, herättää kuolleita, vapauttaa ihmisiä demoneista, vastaanottaa yliluonnollisia voimatekoja, tuulen tällaisia miehiä ja naisia paljon. Luonnollinen johtajuus valmentaa Jumalan valtakunnan johtamisen. Se on yksi tosiasia. Älä aliarvioi sitä käytännöllistä kokemusta, käytännöllistä taitoa, mitä sulla mahdollisesti on olemassa jo luonnollisen johtajuuden maailmassa. pelkästään uskonnossa järjestelmässä kasvaneet, eivät pysty kohtaamaan johtamaan maailmassa johtamiskokemusta omaavia ihmisiä. Tämän huomaa jatkuvasti. Uskonnolliset johtajat on ala-arvoisessa johtamisilmestyksessä, että maailmallinen johtaja näkee sen, että nämä ei hallitse näitä hommia oikein, ne turhautuu seurakunnissa. Mutta jos olet kutsuttu lähetystyöhön, sinä tulet tarvitsemaan kaiken luonnollisen osaamisesi. Minkä ikinä tutkintoa olet suorittanut, mitä ikinä kursseja olet käynyt. Jos menet lähetystyöhön, sinä tulet tarvitsemaan kaiken. Johtajuutesi Jumalan valtakunnassa lähtee Jeesuksen opetuslapseksi antautumisesta. Se on sitä auktoriteetille antautumista, koska silloin kun me asetumme opetuslapseksi, niin silloin meidän täytyy tiedostaa, että Jeesuksesta on tullut meidän kokonaisvaltainen auktoriteetti. Hän ei ole vaan meidän käskyttäjämme ikään kuin. Hän käskee, mitä teemme, vaan hänestä on tullut meidän kokonaisvaltainen auktoriteettimme. Hän kutsuu meitä muuttumaan hänen kaltaisuuteensa. Hän kutsuu meitä kasvamaan hänen olemukseensa. Se on enemmän kuin tehdä hänen ohjeitensa mukaisia tekoja. Kun sä asetut opetuslapseksi, sinä katsot Jeesusta, hän on minun esikuvani kaikessa. Sinä näet kaikessa hänet. Hän on minun esikuva. Minä tulen hänen kaltaisekseen. Auta herra tähän. Ja silloin sinä asetat itsesi oikeaan asemaan vastaanottajana. Kun sä asetat koko elämäsi, kaikki mun elämän alueet saa muuttua sinun muotoosi. Jeesuksen opetuslapsena ei voi olla puolisydämisenä, ei voi olla semmoisella mielellä, että mä katson, mitä nyt mulle sopii tässä. Muiden asioiden kanssa mä vähän neuvottelen sitten Jumalan kanssa, mutta nyt nämä asiat sopii. Sä antaudut sulatettavaksi Jeesuksen muotoon, sä antaudut tulessa kulutettavaksi niin, että roska palaa ja uusi luomistyötä saa nousta esiin. Ja tässä prosessina heität menneisyyden painolastin ulos. Ihmisen suuri vuori on menneisyyden painolasti. Jos joku sanoisi tälle vuorelle, nouse ja heittäydy mereen eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtua, mitä hän sanoo, niin se tulisi hänelle olemaan. Sun menneisyytesi vuori on sinun suurin ongelmiesi lähde, vaikka se ei enää olekaan tätä päivää. Se on päässä, korvien välissä. Siellä on traumat, siellä on muistikuvat, siellä on demoniset historiat, siellä on demonien reitit sieluun, menneisyydessä tulevat reitit. Vanhan ihmisen vuoren heittäminen mereen on suurin uskonteko. Ja kun sinä heität vanhan ihmisen vuoren mereen, niin sinussa nousee hengellinen johtajuus nousee, kun sinä heität vanhan ihmisen vuoren mereen säälimättömästi ja nopeasti. Sano näin, rakas Jeesus, anna minulle voima ja voitelu. Anna minulle voima ja voitelu. Uskon varmuus, hengellinen varustus, heittää vanha ihmiseni mereen, heittää se vuori, jota vanha ihminen kantaa, kaikki menneisyyden painolasti, heittää se mereen Jeesuksen nimessä. Jeesus, anna tällainen usko minulle, auktoriteetti minulle, tapahtukoon se tämän viikonlopun aikana, Jeesuksen nimessä, aamen. Aamen, se voi tapahtua tämän viikonlopun aikana. Mä selitän vielä. Se lähtee siitä, että sä oot yhtäkkiä, vesirippu avataan sun uskon maailmassa. Ja Jumala sanoo, astu tälle alueelle, jossa sinulla on nyt auktoriteetti. Sinulla on nyt johtajuuden auktoriteetti vanhan ihmisen ylitse. Uusi luomuksesi hallitsee nyt. Sinä astut tällaiseen hengen vaikuttamaan tilaan. Ja sitten kun sä oot siinä hengenvaikuttamassa teillä, on tarve, kun käyttää käskysanaa, niin se lähtee. Ja sä alat elää semmoista todellisuutta, että se vanha ihminen on käsketty pois. Ja sä et enää usko sen vanhan ihmisen loruja. Ja sä et ole sen orja, sä et anna sen kuluttaa sun aikaa. Sä et käy jatkuvaa parantumisprosessia traumojen kanssa, jotka velloo sitä samaa. Koska jonain päivänä, kun sä oot tunnustanut syntisi, jonain päivänä, kun sä oot kertonut kaikki, mitä sun elämässä on ongelmia, jonain päivänä pyhä henki tulee sanomaan sinulle, nämä on kaikki tunnustettu, mitään ei ole enää salattua. Nyt sinä tarvitset tämän auktoriteetin, nyt sinä tarvitset tämän voiman, että sinä heität ne ulos, ne vanhat jutut, ja alat elää nyt hetkessä ja tulevaa varten. Tulevaisuuttasi varten, nyt hetkessä, Jumalan kanssa. Jos mä pyydän, että sä annat tällaisen uskon varustuksen nyt jokaiselle tässä huoneessa niin, että tämän huomisen päivän kuluessa jokainen tulee saamaan sisäisen vakuutuksen siitä, että sinä saat heittää vanhan ihmisen vuoren mereen. Ja se uskon todistus, sisäinen tietoisuus, sä et ole vanhan ihmisesi orja, vaan Kristuksen orja, Jeesuksen oma, Jumalan oma. Ja se vanha ihminen on roskaa, uusi luomus on tullut tilalle, uusi luomus hallitsee. Ja vaikka se olisi mitä kipua, niin sä voit sanoa, olkoon mitä kipua vaan, se on mennyttä. Älä neuvottele sen kanssa. Se lähtee ulos Jeesuksen nimessä. Mä tiedän, että jokainen teistä on käynyt jo sisäistä parantumisen prosessia ihan riittävästi. Ja nyt tarvitaan tällainen uskon varmuus, että sä saat tulla voittajaksi. Jatkuva prosessin käymisen pitää loppua. Jonain päivänä tulee olla usko ajaa se ulos, se roska. Jeesuksen nimessä siirtyä voittajaksi. ei ainoastaan tavoitella voittoa, olla niin kuin kirkkoreen antureilla yrittää saada kiinni, vaan omistaa, astua Jumalan valtakuntaan. Kiitos Jeesus. Tässä toiminnassa sinä sulaudut pyhäniin auktoriteettiin. Se synnyttää hengellisen johtajuuden. Suurin hengellisen johtajuuden manifestaatio on se, että sä oot heittänyt vanhan ihmisen mereen. Se vuori, joka on koko ajan vainoamassa, aina muistuttaa, sä olet semmoinen, sä olet tämmöistä ja tämmöistä. Ei susta tuu, taas se muistuu mieleen, taas vihollinen kiusa. Sä heität sen vuoren mereen. Jeesus, anna usko tähän, se on heitettävä mereen. Se pitää heittää mereen, se pitää loppua sen kanssa puljaaminen. Tämä on Jeesuksen nimessä, Shabron. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja on sen tekevä. Ja tie on avattu perille asti. Sinun tiesi on avattu perille asti. Sinun tiesi on avattu perille asti, että vanha ihminen saadaan heittää mereen ja uusi luomus nousee. Sä olet jatkuvasti vaan prosessissa yrittämässä. Kyllä mä yritän. Jossain vaiheessa tulee se piste. Aamen. Se auktoriteettiasema, jonka pyhänkin nostaa, se tarkoittaa sitä, että sä alat nähdä itsesi toisin ja sä alat nähdä vastustajan vihollisen toisin. Ja se vihollinen ei enää merkitä. Vihollinen ei tule koskaan vyörymään sun elämääsi ylitse niin, että hän sanoisi, minä hallitsen sinua. Ja sä et enää edes pelkää. Se on hävinnyt, sä oot muuttunut. Herra, pyydät sanoa jokaiselle tämän. Herra, tämä ilmestys tulkoon tämän viikonlopun aikana nyt. Herra, vahvista tätä sisäisen ihmisen varmuutta niin, että tämä todistus tulee niin väkeväksi jokaisessa. Älä koskaan silti ajattele näin, etteikö Jumala paljasta jotain uutta, syvää, jotain vielä parempaa, mutta jonain päivänä sä tarvitset tämän uskon. Ja riippumatta siitä, ootko sä vapaa, niin sä tarvitset sen uskon ajattelun, että sen uskon ajattelun kautta sä alat kohdata sitä olemassa olevaa kipua, jos sitä vielä on. Semmoisessa auktoriteetissa, jos sä lähdet voittajana, mä voittajan, tämä loppuu. Tämä kisa on käyty jo, se manifestointi on olemassa, mutta se manifestointi loppuu, se lähtee, minä olen voittaja. Tämän uskon omistaminen on edellytys sille, että tämä jatkuva vellominen sisäisen parantumisen prosessi jonain päivänä kokonaan loppuu ja sä tiedät, että sä oot voittaja ja sun ei tarvitse käydä sitä samaa reittiä uudestaan ja uudestaan, kiertää sitä Horebin vuodella uudestaan ja uudestaan. Joo, pari vuotta sitten oltiin tässä samassa paikassa. Mä oon suuri sisäisen parantumisen ja parantumisprosessin kannattaja, mä julistan sitä, mutta mä julistan tätä näkökulmaa, että jonain päivänä tulee se, että se on käyty loppuun. Ei koko ajan jatketa uutta parantumisprosessia, vaan jonain päivänä sä tulet voittajaksi. Jumalalle on merkitystä vain sillä, että ne asiat, jotka on salassa, ne tulee ilmi ja ne voidaan tuomita ja sun sielu saa lunastuksen siitä. Uskon kautta se lunastus tulee, uskon kautta sä omistat sen lunastuksen. Aamen. Paavali sanoo korintolaiskirjassa, meidän sota-asemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä. Hajottavan maahan järjen päätelmät ja murtavan maahan linnoituksia ja varustuksia ja ylvästely, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, Jumalan kohtaamista, kokemista, Jeesuksen veren lunastusvoimaa pyhän hengen täytettä vastaan ja vangitsemaan jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle vielä tarkemmin, Kristuksen kuuliaisuuteen on tarkemmin sanottu. Ja vangitsemaan suomen kielinen Raamattu Jaakkaannoksen 8 lauseeksi asun alkutekstissä 1, jotka meidän sota-aseemme ovat voimalliset hajottamaan maahan linnoituksia ja varustuksia, mikä nostaa Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemaan jokaisen ajatuksen kuuleiseksi, niin kuin Jeesus oli kuulijainen. Vangitsemaan jokaisen ajatuksen Jeesuksen kuuleisuuden. Pyhänkin pystyy tähän. Pyhänkin on vuodottu meille sitä varten. Jumalan tuli muuttaa meidän sisäisen ihmisemme. Henki nousee ja vanha ihminen saa luovuttaa väärän auktoriteetin pois ja tulee uuden luomuksen auktoriteetti. Sanon näin, rakas Jeesus. Minä olen tunnustanut sieluni traumoja. Jos on vielä joku, mikä on kätkössä, ja jos on vielä joku, mikä on kätkössä, sen sinä paljastat. Mutta siitä huolimatta, minulla on oikeus uskossa pitää voitettuna se traumaattisuus. Pitää voitettuna raamattisuus uskon kautta, Jumalan uskon kautta, joka on minun hengessäni. Minun sota-aseeni ovat voimalliset. Murtamaan maahan rakennelmia ja varustuksia. Kaikkea, mitä nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja vangitsemaan ajatukseni kuuliaiseksi Pyhälle Hengelle, Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen, Jeesuksen nimessä, aamen. Tang, aamen. Ha. Herra, anna tämä uskon varustus nyt. Tämä on uskossa vastaanottamisen hetki. Tämän jälkeen sä et saa suostua tappujen ajatteluun, että siellä on vielä jotain, joka estää mun uskoani, vaan sun saa asettua uskon voimaan tässä nyt. Aamen. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos Jeesus. Se prone kantone fa prone. Tämä on tärkeä hetki. Mä uskon, että semmoinen uskon voitelu laskeutuu nyt. Se prone kantone. Ja Herra antaa sulle semmoisen todistuksen ja vakuutuksen, varmuuden, vahvuuden nyt. Jeesuksen nimessä. Oh, märet sorida kaarene kanda. Sen ei tarvitse merkitä, että sun sielu olisi täysin rauhassa. Sielu voi keksiä ongelmia myöhemminkin, joka aina tietää sen. Mutta sun henkeesi tulee sisäinen todistus. Sun sisäinen tietoisuus lunastuksessa tulee niin vahvaksi, että se hallitsee. Vanha ihminen on heitetty mereen. Vanhan ihmisen traumaattisuus on heitetty mereen. Jeesuksen nimessä, sabron. Halleluja. Joku voi kokea, että tauti on. Mutta siis pointti on tässä, että sielu uudistuu taudissakin, jos sitä syötetään sitä samaa uudestaan ja uudestaan. Mutta sielu voi uudistua myöskin kirkkaudessa, jos sille syötetään kirkkautta. Sano näin, rakas Jeesus, nyt minä otan vastaan uskon. Vanhan ihmisen pois heittämiseen. Menneisyyden vuoren pois heittämiseen. Kaiken traumaattisen minuuden pois heittämiseen. Otan vastaan Jumalan uskon. Evankeliumin todellisuuden. Sillä se, joka minussa asuu, on suurempi kuin se, mikä on maailmassa. Koska Jeesus, sinä asut hengessäni, minussa asuu lunastaja, pelastaja, parantaja, vapauttaja, tank. Ja minulla on oikeus omistaa tämä usko nyt, koska sinä, Jeesus, asut minussa. Hylkään kaiken sekaannuksen ja hämmennyksen. Otan vastaan Jumalan uskon tässä asiassa. Ja Jeesuksen nimessä minä käsken nyt. Vanha ihminen ulos. Menneisyyden traumat ulos. Menneisyyden vuori ulos. Ja Jumalan elämä ilmestyy. Nyt hetken elämä Jumalassa ilmestyy. Kiitos Jeesus, aamen. Aamen. Tämä on mahdollista uskon kautta. Tämä on uskon elämää. Omistaa asioita, jotka ovat vielä manifestoituneet näkyväksi, mutta ovat olemassa Jumalan maailmassa. Uskon voima omistaa sitä, mikä vielä on näkymätöntä. Ja julistaa se ja omistaa se näkyvään muotoon. Aamen. Uskon voima. Jumalan uskon olemus. Kiitos, että tämä siunaus tulee nyt jokaisen elämään. Aamen. Oh, shara mokkara bron. Tabrori brana motse. Kiitos, Jeesus. Aamen.